Arratsaldeon gaurko errepasua Deustu aldean abiatuko dugu. Deustu aldeko euskaldunek ahalduntzea eta aktibatzea erabaki dute. Euskaltzaleen topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak 2018rako ezarritako erronkari aurrea hartu diote. Azaroaren 23tik abenduaren 3ra gauzatuko den 11 egun euskaraz ekimena jarri dute martxan. Hau da, ostegunetik abiatuko duten ekimenaz ari gana. Lantaldea osatu dute Deustu aldean euskararen erabilera sustatzeko sedea duen proiektu honetan. Azken hamarkadatan euskararen ezagutzak gora egin du, baina ez erabileraren neurria eta erabileraren maila txikia eta hainbat gunetako eta dintartetako beheranzko joerak koskatuta, berbaizu euskara elkarteak aurre hartu dio erronka horri eta 2017 honetan 11 egun euskaraz ekimena jarri du martxan. Gogora ekarriko dugu Lutxo Egiak 2015eko udan Bilbon egin zuen transitoak izaneko performantzean oinarrituta dagoela ekimen hau, ez? Bilbo bezalako hiri batean hizkuntza hegemonikorik erabili gabe euskaraz eginez bakarrik ia ez jardun zuen Lutxo Egiak eta horren inguruko hausnarketak plazaratu zituen ondoren. Lutxoren performantzea hartu eta ondoren Egia auzoko euskara elkarteak ere abian jarri zuen, Lasarten ere egin zuten horrelako ekimen bat eta orain, esan bezala 2018an topaguneak eta Eusko Jaurlaritzak 2018rako ezarriko dute erronka hori, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan eta Iparraldean. Baina Bilbon, Deustu aldean, ahaldundu eta aktibatu nahi dute euskal komunitatea eta erronka jarri dute. Gaur arratsaldean argazki erraldoia egingo dute. Izan ere, euren aurre ikuspena zen, 100 pertsona, 200 pertsona inguru batuko zirela ekimen honetara. Eta gainditu egin dute eta gutxi gorabehera 1000 pertsona inguru batu dira 11 egun euskaraz ekimen honetan. Gaur arratsaldean argazkia egingo dute de San Pedro Plazan. Baina ere gu atzokoan azken bilerara batu ginen eta pizka bat eurekain berba egin genuen 11 egun euskaraz ekimen honen nondik norakoak eta espero dutenaz. Ona hemen Nerea eta Carlosen hitzak.
Zeunean hasiko da, baina hola, abiatzeko ekitaldia edo aktibatzeko ekitaldia ikusgarri egitea nahiko genuke bihar bertan San Pedro Plazan argazki erraldoi bat egingo dugula eta ahalik eta jende gehien edo pertsona gehien biltzen bagara horrek emango du nolabait ekimenari emango dio abia puntu politia, ez da?
Ikusgarritasuna, ez? Izan ere, jende apuntatu da, baina bueno, jende asko agian ez duzu ezagutzen, ez? Apuntatu den jende hori, ez? Lehen aipatzen egon zarete, jende espero baino jende gehiagok parte hartuko duela ekimenean.
Kontuan izan da, ze denbora gutxi, ze denbora laburra izan dugu, nahu guztia.
Hau guztia.
Bueno, komunikatzeko oso denbora laburra izan dugu, espero baino jende gehiago urbiltu zaigu, eta baina oso erraza izan da jendearen baietza lortzea, eta hori politia izan da. Eta nik uste, beste hilabete bat izango bagenu, 1000tik gora izango ginakera. Buen momentuan, 700 edo bagara, eta 2 hilabeteko aktibatze kanpaina baten ondoren ez da kopuru makala.
Gehienak zer dira? Aho biziak edo belarri prestak ere agertu dira? Bueno, gutxi gora bera.
Bai, hasiera batean
errazena irutu zitzaigun aho biziak lortzea, egin esan inguruko euskaldunak beti identifikatu hau gaudelako, elkar ezagutzen dugu eta erraza.
Eta gero bigarren pausua izan zen inguruko hau belarri prestak konbentzitzea. Eta, bueno, ez da, berez, bueno...
Belarri presen artean adibidez era gozietako pertsonak daude, eh? Egon badaude euskaldun peto-petoak, baina barrikadaren lehenengo lerro horretan egon nahi ez dutenak. Azken batean aho biziei eskatzen zaien konpromesua handia delako, bai? Ez ezagun guztiei, lehenengo berba, euskaraz, euskarazko jardunari eusten zaiatzea, eta, bueno...
Eta bakoitzak alegin, berezi egin beharko du, bere egunerokoan.
Eta bakoitzak badaki, noraino eman nahi duen, orduan, zentzu horretan, nire uste oso positiboa izan da, hainbat euskaldun ere, Belarri prez izateko animatxarekin, ze azken batean gu gonbidatuko gaituzte. Euskaldun horietako asko kaskotan erderaz egiten dute lagun artean, eragusietako giroetan, eta orduan, ba, bueno, gure guri gonbitea egiten badigute, ba, azkenean eurek ere euskaraz egingo dute.
Mm-hmm. Bai. Uste duzu esomatuko dela auzoan?
Espero baietz. Bik nahiko nuke hori, elkarrezketa mistuak eta askotan gertatzen dian horiek batzuk euskaraz hasi gaztelaniaz, besteak gaztelaniaz erantzun, eta besteak euskaraz segi, eta bukaeran, danak erderaz bukatu beharrean, denak euskaraz bukatzia. Hori izango litzake helburua. Eta bitarte horretan, elkarrezketa misto asko handi badaude, hori ere bada aurrera pausu bat. Zer badakigu euskaraz, euskaldunon artean matematikak beti diela aldrebeskoa. Sei euskaldun, erdaldun bat nahikoa da, zazpi erdaldun izateko. Beraz, horri, buelta ematen badiogu eta lau belarri bizi, o belarri bizez, lau belarri prez, iru hau bizi eta hola xe gelditzen bada, bakoitzak berari eusten mandin badio, batzuk gaztelania, ez dut egoziraz, baina komunikazioa eteten ez den bitartean, gauza natural bat izango balitz dezela, elkarrezketa ondo badoa, nigoz du hori badala zehose Bilbo baten.
Eta gero hamaika egunez ere jarraipena egingo duzu, ekintzen bitartez, ez? Bueno, ba jende hori zaretzeko ere baliatuko duzu, ez? Ekimena edo, ekintza.
Bueno, eguneroko bizitzak lehentasuna izango du gara, eguneroko oiturak mantendu, baina txapa paparrean duzula, hori batetik. Eta gero tarteka, egongo dira momentu konkretu batzuk edo elkartzeko.
Gure bigarren geldialdia, beste Bilboko beste auzo batean izango da. Zazpikaleetan hain zuzen ere, bihotzean Zazpikaleetako auzo elkarteak Zazpikaleetako espazio publikoaren anabasa salatu du, ez? Bihotzean Zazpikaleetako auzo elkarteak gainera honen ari da, kanpaina jarri du martxan Zazpikaleetako espazio publikoan dagoen anabasa salatzeko. Terraza legalak eta ilegalak daudelako salatu dute eta mugikortasun arazo larriak daudela. Espazio publikoaren gehiegizko okupazioa dagoela salatu dute, ez bakarrik terrazekin, baizik eta komertzio asko kaleetara ateratzen dituzte mobiliario ezberdinekin. Normatibak egon badaudela esaten dute, baina ez direla betetzen, ez dagoela inspekziorik eta auzokideak eurek jarri behar direla salatzen eta horren ostean udaletzeak isunak edo jartzen dituzte. Hori dela eta hitzaldi sorta ezberdina antolatu dute eta baita ere urtarrilaren 24ean manifestazioa egingo dute auzoan. Anselek egoeraren berri eman digu.
El principio campaña hau da salatzeko daukagun egoera aldezarrean ikusi duzuen moduan argazkiekin pues dago asko aldatzeko eta egiteko, eta normatiba betetzen bada, gauza guzti hauek segurazki pues, asko sobeto egongo lirateke. Eta zeingo dugu kanpaina honekin lehen itxaldi bat egongo da 21ean, ez da? 21ean da? 22ean, zazpiterdietan, non Javi izango da ponente bat, eta gero egongo da ere Marisa Fernandez, berak emango digu itxaldi bat, nik uste dut oso interesgarria izango dena, zonas saturadas de ruidos, zonas akustikamente saturadas, uste dut dela itxa onena. Eta gero, beste egun batean, 27ean, egongo da itxaldi kolokio Iñakirekin. Izango da, zuzenduko duena itxaldi hori. Eta gero, urtarrian, ja egingo dugu asamblada bat hemen bolsan, auzokideekin, eta gero segurazki 24ean, ingo dugu manifestazio bat esalatzeko hau guztia.
Bihotzenetik ikusten duzuen argi da espazio publikoaren okupazio jarraia egiten ari dela, ez? Ba. Normatiba bat badagoela, 11. artikuluetan agertzen dena, baina ez dela betetzen. Adibidek gu irratia garenaz, adibidek eman aldi guzu.
Pues
Plaza Barria aipatu duzu.
Plaza Barria, bueno, es que Plaza Barria da ez da bakarrik terrazak, da espazio publikoa, adibidez portikoak. Euria egiten duenean, non jolastu aldira, non jolastu aldute umeak, bakarrik euskaltzaindian zatia. Beste portiko guztia dago okupatuta tabernekin. Orduan, lehen hemen umeak zeukaten leku bat jolasteko euria egiten zuenean. Orain, gaur egun, bakarrik daukate euskaltzaindia zatia. Ze beste, eta, beste portikoa ezin dute. Eta hori da
adibide bat. Bai, eta adibide gehiagotan jarri duzu ere, azkenean horrek gaur egun terrazak edo mola jartzen direla, edo zelako mota, eta bat adibide pilo bat ekarri
dut. Bai, bueno, eske Javik ez du aipatu hori, baina Plaza Unamunon dago terraza hori, bunker terraza hori ikusi duzuena, pues hor sartuta dago banko publiko bat. Zuk ezin duzu erabili banko publiko hori. Ze, inguratuta dago terrazarekin. Orduan, eske hori zuk erabili nahi behar duzu banku publiko bat, ezin duzu. Erabili behar duzu terraza bat. Hori da una privatización del espacio público.
Bestetik aipatu duzu ere egin zenutela hitzarmen bat edo plan bat udalarekin, baina ez dela bete.
Ez dela bete, baina eske normatiba orokor. Ze nik nire ustez eta hori bihotxean pentsatzen duena nik uste dut dela behar dira inspektoreak. Ze nik ezin naiz izan polizia bat. Salatzen, kaletik ibiltzen eta salatzen. Hau ezin da egin, deitu udala esateko. Hau debekatuta dago eta ezke ni ez naiz polizia bat. Eta ez baduzu salatzen gauzak, udalak ez du ezer egiten. Eta adibideak ikusi ditugu. Leiota hori, eta bueno, taberna hori segurazki datorren urterako terraza ukiko du. Ze orain ez dauka terraza, ze da berria, baina datorren urterako eskatuko dute terraza eta emango diote terraza. Ez badugu salatzen. Hori, orduan da un encubrimiento de un bar, argi eta garbi.
Hau ezek dira, gaurkoan zebrabidera Bilbo aldetik ekarri ditugun gaiak. Datorren astera arte, aur!